Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Alžběta Jungrová je žena s objektivem, který má v ruce prakticky od dětství. Možná, že zatímco jiné holky plácaly ještě na pískoviště bábovičky, tak Alžběta už držela v ruce objektiv. A ty roky se vyplatily, protože dnes je považována za jednu z nejoriginálnějších profesionálních fotografek. Důkazem toho, že Alžběta to dělá jinak s nápadem, je výstava I Believe, která stále ještě probíhá. A určitě by byla škoda o ní přijít. Alžběto, vítejte v Rádiu Prostor. Hezký den.
Dobré ráno.
K těm prostorám, které jste vybrala jako výstavní, se ještě dostaneme. Teďka mi řekněte, kolik fotek už jste dneska stihla vyfotit?
Ježiš, zatím jenom třeba 10 nebo 15.
Jenom 10. To je hezký. Tak foťák je pořád ještě první věcí, po který ráno sáhnete, anebo už jste velká holka, uděláte si radši kafe?
Udělám si radši kafe. Sama sebe nefotím, kočku už mám profocenou, takže vlastně doma jsem celkem v klidu a až potom, když vycházím z bytu, tak většinou šám po foťáku.
Ovšem, co Alžbětu inspiruje, jaká je její aktuální výstava, tak o tom v příštích minutách. Markéta Rachmanová vás zdraví, přeju hezký den.
Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Česká fotografka Alžběta Jungrová je se mnou dnes ve studiu, jsem za to moc ráda. Vy jste většinu svého profesního života vlastně strávila jako dokumentaristka. Je to pravda?
Je to pravda a já dokument pořád dělám. Vlastně je to taková moje srdcovka. Já jsem začala v dětství, opravdu v dětství, někdy v první třídě. A ta fotka se pro mě stala takovým deníkem, deníkovým záznamem jako primárně, což vlastně mám do dneška, tudíž k tomu dokumentu budu vždycky tíhnout. Teď vlastně mám to štěstí a ten luxus, že můžu opravdu pracovat jako několik let na projektech, že mě ten dokument už neživí, tudíž je to opravdu pro radost, takže vlastně zase do toho se můžu ponořit a fakt roky se vracet a já nerada uzavírám témata, takže to vypadá na nekonečný takový příběhy, ale to mě vlastně na tom strašně baví.
Takže vy jste vlastně jako malá holka začala se storíčkama.
No,
v podstatě.
Více méně, tak storíčka takový teda míň současný, byly to takový retro storíčka, já jsem fotila spíš věci kolem sebe, než sama sebe. Protože
to je asi ten zásadní rozdíl, co dělají dneska holky.
Ty holky, ale i co vlastně jako se vlastně vyžaduje, co ty lidi vlastně chtějí vidět. Jo? Oni jako vlastně ty víme, že ty selfie jsou nejvíc sledovaný a nejvíc promovaný těma sociálníma sítěma. Já nechápu moc tu logiku té věci, ale takže já jsem si spíš zaznamenávala takové ty věci, které jsem si chtěla zapamatovat. Vlastně místo toho, abych domů přišla večer a napsala milý deníčku, tak já jsem měla ty fotky, prostě, které jsem si pak poskládala jako nějakou formu deníku.
A dneska ještě máte někde v krabicích?
Ne, nemám. Někdy mě to mrzí, ale víceméně jsem ráda, že ta větší část těch negativových archivů se nedochovala v rámci nějakých stěhování, až vlastně pak začátek práce, nějaký školní věci asi ještě mám. Mm-hmm. Ale což znamená teda, že to jde do nějakých 14 let, od té doby už ten archiv mám, ale ty dětské věci fakt byly trošku jako bizarní. Já si nemyslím, že by se v tom dali najít nějaký perly, že by to bylo tak pro zajímavost na začátek té knihy, že by se dalo a tady Alžběta. Já mám teda první fotku, kterou jsem kdy vyfotila, to mi byly 4 roky.
Co to bylo?
Babička moje mi dala foťák do ruky, která mi pak dala jako foťák, první můj foťák mi věnovala. Ona sama studovala fotku a bylo to ve Světlý nad Sázavou, byla to děda s babičkou na lavičce někde na nádraží ve Světlý, Světlá nad Sázavou, to jsem si říkal. Dědy tam půlky chybí, pak je malá babička a pak je tam obrovský křoví přes celou fotku a moje babička tenkrát vzala tu fotku, nechala ji nazvětšovat, zarámovala ji a říkala: "Vidíš, až budeš jednoho dne slavná, tak budeš mít první fotku, kterou si kdy udělala." A musím říct, že bych byla celkem i radši, kdyby se ta fotka nedochovala, protože to opravdu jako dětský.
Tak je to nějaká reportáž, no.
Ne, ale je to prostě jako záznam, no. Beru to spíš jako záznam.
Ten váš záběr byl vždycky docela široký, protože vy jste fotila prostředí burlesek, to není žádný tajemství, ale třeba taky ženské věznice. Je pravda, že hlavním pojítkem všech těch vašich děl je primárně žena. Je to primárně žena nebo je to hlavně žena?
Je to hlavně a primárně. Já tím, že jsem žena, tak vlastně samozřejmě mě se k tomu tématu mnohem líp přistupuje. Já těm ženským líp rozumím a víme to, že chlapi jsou z Marsu a my jsme z Venuše.
Jiný zvířata se jim říká.
Jiný zvířata dokážu jít víc do hloubky u těch žen, dokážu si vytvořit lepší vazbu na ně. Že jo? Takže samozřejmě ta žena je pro mě uchopitelnější a já jsem uchopitelnější pro ten protějšek. A myslím, že mě pustí blíž ty ženský, než by mě pustili, kdy chlapi, to ženská věznice, je to úplně jasný příklad. Tam jako sice budí člověk pozornost první pár dní, ale pak se zvyknou. když to v té chlapské věznici bych byla asi středem pozornosti jako celou dobu.
Ta ženská věznice, u toho se zastavme. Jak to vlastně probíhalo? Vy jste se tam nějakým způsobem dostala? Předpokládám, že byly nějaký kontroly, za který vy jste prostě potom šla a vybírala jste si ty objekty sama, nebo se vám nabízeli oni sami?
To je zrovna vtipný, protože my teď vlastně se snažíme dokončit knihu o ženské věznici. To bylo zásluhou Gábeny Slovákový, tehdejší ředitelky Světlý nad Sázavou věznice.
Ano.
Velmi takový progresivní, jako z mýho pohledu dobře smýšlející o tom celém vězeňském systému. A ona mě tenkrát na to oslovila. Jestli bych to nechtěla udělat, protože ona tam byla ředitelkou asi 8 let, končila, udělala tam spoustu změn, vlastně chtěla nějakým způsobem zaznamenat jako ten systém té věznice. A my jsme nechali ty odsouzený se přihlásit, který chtěli být v tom projektu, víme, GDPR v dnešní době prostě nepřekonatelný a speciálně v té věznici to bylo hrozně jako voříšek, jak to vyřešit. Takže jsme ať se přihlásili sami, přihlásilo se strašně ženské, jsme byli překvapení a my jsme z toho vyselektovali asi 20 od zlodějky až po vražetkyni novorozeně, to vlastně celou tu škálu těch zločinů. A já jsem s každou z nich strávila 3 dny. Vlastně bydlela jsem ve věznici na těch dozorcovských nějakých buňkách. Vlastně a ráno na ten první sčíták už jsem nastupovala s těma holkama. A takže já jsem strávila nějakých 6 týdnů nebo přes 6 týdnů, jako docela hodně času. Je to samozřejmě strašně omezující prostředí, protože jako nemůže tam člověk přebíhat z patra do patra. Je to fakt jako, že mě ty dozorci teda dovedli vždycky před to oddělení. Tam mě teda nechali samotnou, protože jako s dozorem za zádem, aby se nedalo udělat vůbec nic. A teď samozřejmě probíhalo. Všichni se chtěli fotit, tam přibíhali vždycky, protože se třeba 15 let nevyfotili, tak tam byla fronta už připravená, umytý hlavy, prostě holky namalovaný a já tam jenom hodinu stála a říká a další. A pak jsem zase přijela znova a přivezla jsem ty vytisklý fotky a takhle jsem tam za 3 hodiny rozdala a teď mi říká, tady vypadám blbě, chci přefotit. To, takže zase, jako, takže ale vlastně tím jsem se stala relativně oblíbenou v té věznici, že oni jako ode mě měli ty fotky zpětně. Takže a vlastně pak já jsem ani nečetla ty příběhy těch holek zrovna, kterou jdu fotit, protože jsem nechtěla mít jako nějaký předsudky, protože jako jasný, že když máte před sebou někoho, kdo zabil dítě, tak jako si k němu, takže jsem vlastně to nechávala tak, abych nevěděla, oni stejně nakonec ty holky ty příběhy odvyprávěli během těch 3 dnů sami, ale snažila jsem se být co nejnezaujatější. A teď vlastně řešíme, že část z nich už je na svobodě a že to je 5 let ta Světla a že by jsem dofotila ještě to, co bude možný vlastně ty ženy, co se s nima stalo, ty, co zůstaly na svobodě doteď ještě a nejsou zase zpátky ve vězení, takže bych s nima ještě udělala takový rychle jako krátký dokumenty vlastně, jak žijou. A že bychom z toho pak vydali knihu, protože existují i rozhovory s nima, takže vlastně teď pracujeme na nějakém takovém konceptu.
Burlesky, to je zase úplně jiný prostředí.
Burleska je hrozně, ono tak celkově ty backstage, jako fashion weeku a divadlo a balet a takový ten zadek je strašně fotogenický. To je prostě jako radost vlastně. Já jsem chodím odpočinout, protože kolem vás běhají ty hezký holky, něco se tam děje vždycky, takže vlastně nemusíte nic moc jako vymýšlet, teda jako ze začátku aspoň. A teď chodí v krásných kostýmech, je to barevný, je to nasvícený, oni jsou namalovaný, takže to jsem vlastně začala před 10 lety tu burlesku. Mě David Jan, můj kamarád, který vlastně vede ten soubor, mě pozval na první představení, který měli. A bylo to v Barenbuchs, tam byl jenom takový hadr a zatím ty holky se převlíkaly do takových vlastně jako srandovních ještě kostýmů. A já jsem se, a teď se ještě kouřilo v té době, takže zahulenej ten bar, ty holky tancovaly mě do prostě úplně Paříž prostě 20. let. Já jsem se zamilovala, říkám, to chci fotit vlastně, no a začali jsme, pak vlastně oni se začali hrozně vyvíjet, vlastně najednou začalo být super sledovat ty holky, jak vlastně rozkvetly, jo, to byly takový myšičky na začátku, který se vlastně styděli a teď vlastně jsou z nich takový ty femme fatale, který přijdou do té místnosti a všichni se otočí, že vlastně vidí, jak to sebevědomí, jak se srovnali, i to, jak se oblíkají. Takže vlastně mě bavil tenhle ten vývoj jako z té křehkosti vlastně, a která tam zůstává nějakým způsobem, ale do toho sebevědomího jako modelu, což mi přijde úplně jako geniální. Takže tam vlastně pak jsem se rozhodla, že budu si chodit pátky večer odpočinout do backstage na burlesku, u toho něco vyfotím a ještě se vlastně uvidím s kámoškama, což je takový jako fajn.
Já jsem slyšela a teďka, když vám svědím, tak se mi to potvrzuje, že vy si vybíráte velmi často objekty, ženy, které jsou vám typově podobné.
U těch výtvarných věcí, kdy vlastně já se snažím nějakým způsobem vizualizovat svoje pocity vlastně na těch modelkách, tak logicky zase, jako to je přesně, je to žena samozřejmě, protože na ní se mi to vizualizuje jednodušší. A samozřejmě, že když je mi nějakým způsobem podobná, tak ty holky jsou jako nádherný, že jo, ale to, ale tak si vybírám typově podobný, aby se mi vlastně, abych to jako viděla na té holce, to, co vlastně chci já ze sebe nějakým způsobem dostat. Jako ideální by asi bylo fotit to na sobě, ale jak jsem říkala, jako já se nerada fotím, ani bych to nezvládla zahrát, jo, ty holky umějí držet to tělo, umějí se pohybovat, umějí držet ty výrazy, jo, to je jako opravdu jako modelka je práce, já vždycky nemám ráda, když jako to lidi jako dobrá modelka musí být skvělá herečka, skvělá, skvěle pohybově nadaná, jo, nesmí se, musí pracovat se jako s hlavou, aby se prostě nestylizovala, nebála, aby byla tvár, jako, takže to, a to rozhodně já nejsem, takže, ale jako samozřejmě ideální by bylo, spoustu fotografa umělců to dělá, že vlastně stvárňují se jako se na těch obrazech, nebo mě tohle to, vím, že by to byla chyba, že to by byl krok stranou, takže, ale samozřejmě si vybírám typově podobný, nebo na tyhle ty zrovna soubory, které jsem teď dělala, kde vlastně je to odpojení, je to láska, vlastně já stvárňuji nějaké věci, které s tím mám spojený, nebo nějaké pocity, tak tam jsem si brala lidi, kteří jsou jako nějakým způsobem.
Ale musíte být dokonalý režisér, ne? Těch lidí, kteří jsou před váma.
To jsem se dlouho učila, musím říct, jako tam je právě to, jak střídám ty obory a vlastně je to částečně to dokument, částečně je to komerční fotka, která mě živí, a částečně je to právě tahle výtvarná sekce. Ono se to tak hezky přelejvá jedno ze druhého. Ta komerční fotka je režie čistá. Opravdu jako čistá, tam už ty kreativy.
Tam máte zadání, nějaký storyboard.
Obrázek jako, a takhle to bude vypadat, takže záleží. A obrovský štáb lidí, že jo, od kostýmu, prostě jako tam je to, takže člověk si to musí jenom ukočírovat vlastně, aby dostal to, co jako chce, nebo aby se to nějakým způsobem protnulo a spojilo a vytvořilo to tu. Takže to z toho já jsem se hrozně naučila do těch výtvarných věcí. Já jsem dřív měla problém, samozřejmě ten dokument zase snažím být neviditelná někde jako v koutku, aby se mě nikdo nevšímal, aby ty věci plynuly. Takže vlastně tam jsem, ta reklama mi pomohla a teď je to vlastně někde mezi. Já vlastně se trošku snažím, aby to vypadalo jako náhodně zachycený okamžiky. Já vlastně nedělám stylizovanou fotku, nebo dělám, ale snažím se, aby vypadala jako reálný moment, aby v tom ta emoce byla. Takže je to tak někde mezi, že jako režíruju a pak tomu dám volnost a pak zase režíruju.
Je někdy den, kdy to nejde?
Jo, jsou dny, kdy to nejde, většinou to rozhejbu, ale jsou dny třeba, kdy mi přijde na plac modelka, která není to, co jsem si, není tam ten kontakt a já vím už od začátku, že to prostě že to nepůjde. Jako nepůjde, že možná, když bude zádama a někde v dálce, to nějakým světle, tak pak se snažím upravit. Ne, ale je to strašně, jako ta výtvarná fotka je vlastně týmová práce, jo. Já vůbec jako, protože tam každý detail, kostým, make-up, opravdu lokace, svícení, a ta modelka speciálně jako hrajou strašnou roli. Je to ta vteřina zmražená, kdy každá věc na tom je prostě strašně vidět. Takže pokud ta holka nemá nic ve očích nebo nemá v sobě žádnou energii, tak já to tam nedostanu, i kdybych se usvítila k smrti a navěsila na ní prostě záclony z celého paláce.
Alžběta Jungrová je mým dnešním hostem. Za chvíli jsme zpátky. Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor. Alžběta Jungrová je mým dnešním hostem tady v Ovšem. Vy jste vyhledávala, Alžběto, v minulosti, řekla bych, konfliktní místa, kam by se jen tak někdo neobvážil. Už jsme nastínili ty ženské věznice, ale to není všechno.
Ne, tak já jsem vlastně začala úplně v novinách někdy v 18 po škole střední a pak to prostě šlo takovým samospádem přes magazíny nějaký až po německý vydavatelství, pro který jsem dlouho pracovala. Vlastně dělala jsem pro ně takový jako reportáže na zakázku po celém světě. Takže jsem prošla pásmo Gazy, Pakistán, jako spoustu zemí, Súdán, Etiopie, Kolumbie vlastně. Různá škála různě nebezpečných míst, takže, ale není to úplně, že bych to vyhledávala, asi bylo to spíš, že to přišlo s tou prací. Ono vlastně živit se fotkou v třetěma 25, 30 lety, když jsem začínala, vlastně bylo jako, reklama tenkrát pro mě nepřipadala v úvahu, na to jsem byla moc mladá a moc jsem chtěla sama za sebe jako něco dělat, než naplňovat tady obrázky někoho jiného. A takže to vlastně byla jeden z mála způsobů jako v obživě, jak se tou fotkou živit, takže pro mě to byla jako po té střední škole vlastně jako automatická. A měla jsem štěstí teda, že mě tenkrát hned přijali v novinách. A vlastně i štěstí, že se to pak vyvíjelo takhle dál, takže jsem to brala jako nějakou automatickou součástí práce.
Ženská sama s foťákem do těchto destinací. To chce hodně velký kus odvahy a jistý nezávislosti.
Tak ono naštěstí v určitém věku to je lepší, teď už by to bylo horší. Já tenkrát jsem neměla moc rozumu podle mě a člověk, jako vtedy, čím je mladší, tím jako
o těm nepřemýšlí.
O tom uvažuje. Já říkám, jako tady tahle práce je hodně jako vlastně pro mladý lidi, který vlastně nedomýšlej, nemá ten člověk strach, tak určitě to i ambice, nějaká stížárost být jako v něčem dobrý, takže pochopitelně člověk chce jezdit, jo, to vůbec není. Není to, aby samotná žena je, já bych řekla třeba v těch islámských zemích jako vlastně spíš plus, oni fakt jako mají tendence, nebo celkově mají lidi větší tendence ochraňovat a pomáhat ženě, než fotografovi, chlapovi, nějakému vousatýmu zarostlému, když tam běhá, tak pak jako samozřejmě k té holce nebo ženský jsou vstřícnější. Jo. Takže vlastně mě to, pro mě, já to beru trošku jako plus, jako to, že jsem byla ženská. A ten islám, jak to náboženství je přísný, tam vlastně se nestane, že by někdo na někoho šahal, oni mají fakt respekt, jako úctu, takže pak potkáte extremisty, jakýkoliv, ať už jsou to islámský nebo židovský, to už je pak jedno a stejně jako jedno, jestli jste chlap nebo ženská, vlastně jste špatně. Takže vlastně já nemám vůbec jako jedinou blbou zkušenost mám z Indie, což je paradoxní, protože to je turistická země.
Tam by to člověk úplně moc nečekal.
A tam já byla v šoku, protože jak jsem byla vytrénovaná, vlastně ten Blízký východ, který jsem dělala roky, tak pak najednou v Indii na mě všichni šahali a já jsem byla úplně v šoku, takže vlastně to nebylo tak strašný, protože ženská asi jako záleželo, kdybych dělala jiný země, nebo ta Afrika určitě pak je víc nebezpečná pro ženskou a já Afriku nikdy dělat nechtěla teda.
Proč?
Já k tomu mám respekt hroznej, myslím si, že nechápeme vůbec tu mentalitu a kulturu, že zasahujeme někde, do čeho nám víceméně moc jako není a že jako se snažíme měnit věci, které už jsou jako jasně daný a vlastně tlačíme někoho někam. A víc ta Afrika, tam mentalita a kultura tam je, že vlastně nepřemýšlej o zejtřku. Jo? Je to prostě tady a teď, což samozřejmě pak je jako nebezpečný pro všechny kolem. Takže.
A kdy jste si řekla, že toho velkého cestování do těchto míst už jako bylo dost, že už jsem se narajzovala, teďka budu chvíle doma a nějakým způsobem se ustálím.
Tak ono to vůbec nebylo takhle jednoduchý. Já jsem to, já samozřejmě si vybudovala nějakou kariéru za těch jako za ty roky, takže se blbě odchází z místa, který je jako skvělý. Vlastně člověk cestuje po světě a je za to placený. Jo. To je sen skoro každého fotografa. Takže já třeba 2 roky vlastně jsem jako ale věděla, že fyzicky a psychicky je to tak náročný a s tím věkem samozřejmě jak se mění ty hodnoty a hranice a ta předvídavost a to, že si člověk říká, dělám to už 10 let, jako musí přijít ten moment, kdy se mi něco stane, že jo. Takže vlastně, no ale asi dva roky jsem to zvažovala furt tak jako nahoru dole, říkala jsem ještě poslední cesta, ještě tohle, ještě tamhle, to bych si udělala. No a pak jsem se vrátila právě ze Súdánu a už z letiště jsem volala do agentury a říkám, jako já končím teď hned, jakoby, než jsem dojela domů z letiště, tak mi došlo, co jsem právě udělala, že nemám práci, nemám nic, že tady nepůjdu zpátky do novin, že asi nechci fotit vládu nebo prostě jako chodit na fotbal. Takže jsem vlastně zůstala pak jako 5 měsíců sedět doma s tím, že jsem si říkala, no v nejhorším půjdu dělat do baru, nebo jako protože, jako, no a pak naštěstí jsem vlastně, jak vždycky ty věci jsou tak, jak mají, já si to myslím, tak jsem vlastně seděla doma, nudila jsem se a dělala jsem taky koláže. Jo. A bylo to, že fakt jako v té době moje znalosti Photoshopu byly náhodně na hranici jako křivky, úrovně, jas a kontrast a nic víc. Takže jsem tak jako plácala opravdu ty fotky přes sebe, tak jak jako, ale ona ta syrovost někdy má tu sílu a já jsem s tím vyhrála v Sači, v Londýně, v galerii umělce do 35 let, což mi pak strašně pomohlo nakopnout tu kariéru, kam to vlastně poslala, jako mě donutila poslat máma. Já jsem říkala, prosím tě, jestli to uvidí nějaký grafik, tak mi urazí v obě ruce. A to, takže, ale to mi pak pomohlo zase nastartovat. Já jsem vlastně našla agenturu, která mě začala zastupovat na komerční věci, vlastně pomohli mi postavit celý portfolio, ale trvalo to ten přechod vlastně od té reportáže pak k něčemu, jako, že jsem se začala fakt jako reálně živit, trvalo třeba 1,5 roku, jo, a bylo to, musím říct, jako tvrdý.
A teďka, co s váma dělá třeba aktuální situace na Ukrajině? Tam vás to neláká se vydat?
Mě už celkově neláká se vydat zpátky do tohohle. Já vím, jak dlouho to člověku pak trvá, než jako opraví sám sebe. Jako ono si myslí, že jako ty věci po něm nějakým způsobem stečou. A že když je to za ním, tak vlastně pak ono to dožene dřív nebo později. Prostě to, co vidí člověk, ty hrůzy, každý asi s tím pracuje jinak. Já vím, že mě to dřív nebo později dožene a že pak jako se jako vyrovnávat s věcma je strašně těžký a že teď si to tak jako hezky u mě sedlo, takže já si vážím toho, že vlastně co teď mám, co dělám, mě ta práce strašně baví, takže nechtěla bych zpátky, já si říkám pak, až jako budu třeba 75 plus, tak zase jako třeba budu chtít jezdit, protože už mi to bude jedno, ale takže nikdy neříkám nikdy, jo, přišla věc těsně před covidem, kdy mě nabídla, abych dělala knihu o tom, jak žijou současný pakistánský ženy a na to jsem kejvla, jako vzhledem k tomu, že přišel covid, tak se to pak nerealizovala, ale to je téma, který třeba kvůli kterému bych byla schopná se tam vrátit, protože mi to přijde strašně důležitý říct, že to jsou stejný ženský jako my, že vlastně jako to, co my vidíme z toho z islámského světa, je fakt jako mini procento nějaký radikalizovaný, ale že ženský v Afghánistánu chodili ještě v 70. letech v minisukních a chodili na vysoké školy, že to je trošku jako komunismus tady, že vlastně jako se, tak to by mě třeba bavilo, protože tam fakt vidím ten jasný smysl. Ty války teďka, pro mě se z toho stalo trošku safari, jako těch fotografů na Ukrajině je tolik, že mi to nedává smysl pojet tam jako další vlastně. Člověk musí mít za sebou fakt velkou agenturu, hodně peněz, aby se dostal, aby to dávalo smysl, aby neriskoval životy i těch lidí, s kterýma tam spolupracuje. Takže tohle už mě teď asi jako neláká.
O výstavě I Believe za chvíli povídáme si s Alžbětou Jungrovou tady na Rádiu Prostor. Jsme zpátky.
Ovšem, na Rádiu Prostor.
Fotografka Alžběta Jungrová je dneska se mnou tady ve studiu. Pojďme k aktuální výstavě I Believe. To místo, kde jste se rozhodla vystavovat, je hodně netradiční. Tak si ho představte.
Tak je to stará prádelná všeobecný fakultní nemocnice. Je to prostor, který před asi 15 nebo 16 lety vyhořel celý komplet. Nemocnice ho potom nějakým způsobem uzavřela a zůstal tak, jak byl vlastně celou tu dobu. Já jsem v nemocnici dělala 2,5 roku dokument dlouhou dobu, takže
na Karlově náměstí.
Na Karlově ve fakultě. A takže pak nějakým způsobem, když jsme začali řešit prostor pro moji velkou výstavu, tak jako jsme mysleli, že to bude víc galerie, jednali jsme s několika různýma. Pak jsem vlastně zjistila, že na ty instalace, které tam mám, a že těžko mi asi nějaká galerie kejvne, že jim tam rozvrtáme prostě půlku to. Takže, a pak mi někdo říká, no ale když na Karláku je prostě jako takovýhle prostor, tak jsem volala na tiskový holkám, říkám, holky, vy tam máte nějaký výstavní prostor, a oni, no, přijď se podívat. Takže jsme vlezli do prostoru, který opravdu měl černý stropy, bordel, vyhořelý. Takže já v tu chvíli jsem udělala, no tak to nepřipadá v úvahu, a můj přítel, který stál vedle mě, řekne, to dáme. A opravdu tam nastoupil někdy jako 1. února a 2 měsíce to bílil. Jako komplet, jako 500 metrů.
Takže se to muselo připravit vlastně, nebylo než to tam něco.
800, ne, 500 metrů čtverečních, 8-metrový stropy, takže postavil lešení a fakt jako opravdu poctivě 2 měsíce každý den v 6 ráno tam nastoupil a jel. A já pak přišel a říkal, a ty trubky tamhle? Takže jako pak už jsem se bála teda cokoliv. No, vyklidit, jako to, tam byly fakt jako věci nahromaděný, díry ve zdech, tam byly kočky, krysy, takže fakt jako jsme si dali takovou jako, takže a pak se tři týdny vlastně instalovala, ale prostor je jako mě jako učaroval, jo. Ono to je, člověk vchází těma zelenýma nemocničníma chodbama, takže to takový, já tomu říkám peklo, máme pracovní, pak vlastně vchází do očistce, to je taková dlouhá hala, tam já jsem postavila labirint z fotek, vlastně, kterým prochází, až vejde do toho nebe s tím 8-metrovým stropem. Takže a neuvěřitelný světlo. No. Takže samozřejmě, pokud je to tam bílý a ne černý, protože pokud to by to bylo černý, tak by se člověk nedostal přes peklo a podle mě by spáchal sebevraždu, ale takhle jako upravený už to dává nějaký smysl.
Mě na tom fascinuje ta myšlenka, že vlastně je to stará nemocniční prádelna a ty fotky tam opravdu visí jako to prádlo. To jsem jako nikde neviděla. To jste někde okoukala, nebo je to opravdu váš unikátní nápad?
Ne, je to můj nápad, ono se to tak jako nabízí teda. Já si nebudu připisovat velký zásluhy, ona ta prádelna, úplně já to milujeme a jako děti, já jsem to milovala probíhat tím prádlem, že jo, venku těma, tak jsem chtěla vlastně navodit podobnou atmosféru. Tam těch liní je spoustu, já vlastně, návštěvník prochází zrcadlem, zrcadlovou stěnou do mýho světa za zrcadlem, je tam spoustu liní z Alenky v říši divu a světa za zrcadlem. Takže vlastně se tam držím několika takových tematických, pak vlastně výstava se jmenuje Já věřím, I believe, což samozřejmě nemá nic společného s náboženstvím, ale s nějakýma věcma, v který věřím vlastně, nebo který chci věřit, který tam vlastně procházejí tou výstavou jako nějaký mota. Takže i tímhletím vlastně to směruju, takže to jsou takové linky, které tam jdou.
Ono i materiálově je to hodně zajímavý, protože ty fotky vlastně nejsou na obyčejným papíře.
Materiály vznikly v Rajhradě, v klášteře před rokem a půl, kde jsem měla velkou výstavu v takovém urbexovém části. Jak jsem říkala, zjistila jsem, že papírová fotka nevydrží prostě vlhko, horko, zimu. Takže jsme začali hledat alternativy. A tam jsme poprvé použili ty látky a takový tapety poloprůhledný, který vlastně splynuly s tím prostředím. A já jsem najednou objevila úplně novou dimenzi, jako vlastně jak pracovat s tou fotkou v té finální části, že tím, že ji udělám transparentní, tak zase ji implantuju do toho prostoru, takže s ním splývá, nebo naopak ten prostor ovlivňuje atmosféru té fotky, že vlastně s tím můžu ještě, jako je to další level, který můžu s tou fotkou pracovat. Takže mě to úplně nadchlo. Takže najednou schodím teďka prostě po obchodě a zvedám prostě kovový destičky a říkám, na tohle by se dalo tisknout. A prostě takže přijíždím do tiskárny, kde se jdou tisknu a tam už je vomejvaj, protože jsou tam prostě kráme. A říkám, co tohle. Takže a oni jsou, ale to jako já mám hrozný štěstí, já mám kolem sebe fakt jako skvělý lidi, kterýma pracuju, který jsou podobný blázni jako já a jsou mi schopní víc stříc a tolerovat mi všechny tyhle výstřelky a omily a pokusy jako. Takže to. No a tím pádem se rozjel úplně jako kolotoč kolem těch materiálů, protože najednou si člověk šahne na ty věci a zjistí, co všechno ještě se dá vlastně dělat. Takže jsem se pak propojila ještě s Průšelabem, který dělají 3D tisky. A ty zase se mnou, to je takový jako, oni jsou spíš jako vyvíjecí centrum. Takže teď prostě jako jsme se tam sedli a kluci říkají, no a to by možná, takže jsme ještě přišli na takový úplně speciální tisk, 3D tisk, kterým se dá tisknout fotka, kde už není vlastně ten obraz. Je to na té výstavě takový malý, zatím nenápadný, ale budou velký postupně destičky, v kterých tisk není a je to vlastně daný jenom tloušťkou té hmoty, se to prosvítí, ale vypadá to jako perfektní fotka. Takže já jsem najednou objevila další dimenzi a ono po 30 letech focení nebo živení se focením a 40 letech držení foťáku v ruce, jako člověk má rád ty nový podněty. No, takže teď já jsem se ponořila úplně do světa tady a teď už zase i přemýšlím, jako, co budu fotit podle toho, jak to pak můžu tisknout, jak to zase můžu ovlivnit. Takže to, je to taková, já říkám, já si furt hraju.
Ono a ta realizace v tom asi hraje jako důležitou potom roli, že jo? Protože tady je extrémně důležitý podle mě opravdu světlo v té prádelně jako takový. Dokonce jste museli teď už v tomhletom zářijovým říjnovým období upravit otvírací dobu.
Museli jsme zkrátit, aby nám tam nebloudili lidi prostě po tmě někde.
To si můžou všichni dohledat na stránkách Alžběty, nebo když si prostě zadáte I believe, tak tam vám přesně na Instagramu, na Facebooku vyjde od kdy do kdy, je to vlastně otevřený. Jak se takováhle výstava připravuje ve chvíli, kdy máte prostě zadání, nebo uděláte si svoje vlastní zadání, chci do prádelny dát několik fotek a teď vy jich máte prostě samozřejmě jako tisícovky. Co tomu předchází?
Malý peklo vlastní doma. A člověk musí peklo věřit, že se tím prokouše a dostane se až do nebe. Ne, hele, tak to, jako tu výstavu jsme připravovali 2 roky. Já jsem vlastně rok si dávala věci tak jako stranou. Fotila jsem nějaké věci, které jsem si myslela, že by stavěla jsem celý ten koncept, vlastně ty propojovací věci. A pak jsem to začala tak jako předselektovávat, no a někdy konec loňského roku jsem si říkala, tak už bych mohla mít tak v podstatě nějaký dobrý základ na tu výstavu. Stáhla jsem přežno, jsem to přetáhla na jeden harddisk, trošku mě zaskočilo, že čtyřterovej byl malej, takže jsem vzala osmiterovej a zjistila jsem, že v předvýběru mám 160 tisíc fotek, v předvýběru, ne jako v základu, takže mě trošku vomilo.
Kolik jich bylo potřeba?
250 do knihy a stovka je na výstavě, takže je to asi jako, no vůbec to je to prostě, jako, takže jsem si vytvořila jako vlastně 2 měsíce psychopekla, protože samozřejmě vyhodit každou fotku bolí, jo, to se potvrdí mi každý, kdo edituje a tady už nejde o to, že je to série 10 podobných, ale je to fakt fotka. Takže jsem fakt do každý den od 5 od rána do 8 do večera seděla u toho počítače. Člověk to jede furt dokola, vyhazuje, přibírá, vyhazuje, ubírá. Jako to, jako je, je to opravdu, já tomuhle říkám, jako soukromá mučírna. A když se dostane, a teď samozřejmě to udělá, teď zase zjistí, že může jít na začátek a udělat to úplně jinak, jo, a že vlastně tohle je nějaký jako výstava,
která... Ono podle mě i záleží jako na konstelaci toho dne, ne? Když se přece
a na náladě, po... na náladě, a na tom, jak zrovna to člověk cítí.
V úterý to uděláte jinak než v pátek.
Já
třeba,
jsem
že
mohla
jo?
místo téhle výstavy, tam mohla vyset nějaká sociálně kritická studie prostě naší tady kultury Instagramu, nebo je fakt jako cokoliv, jako, takže to. Já, ale já jsem chtěla udělat hezky. Já jsem chtěla udělat krásnou výstavu, já jsem chtěla vlastně navázat na nějaký bell art, takový to klasický umění, kdy opravdu je to pro potěchu duše a radost pro toho diváka. I jako, od, jako platím zpátky za ty hrůzy, co jsem předtím jako ukazovala, tak tohle mi přišlo takový, jako, že to mile nějak vrátím. No ne, takže prostě opravdu dva měsíce, ale tak jakože non-stop. A pak se dostane člověk, nebo já jsem se dostala na 600, což byl můj cíl, protože když mám jsem na 600, tak můžu zavolat Petrovi Joskovi, mému kamarádovi, fotografovi a skvělému editorovi, který pak je ochotný přijít, ale pod 600 nejde prostě. takže ten pak dorazí a s tím vlastně posledních pár dní toho trávíme spolu, kdy vlastně procházíme ty fotky a on vyhazuje a já se snažím obhajovat a vysvětlovat vlastně. Jako co tím chci říct a proč tam tu fotku chci nechat. A tak je to tak, jako co si vyhádám, tak pak se vlastně s ním jsem se dostala na těch 250, které v té knize jsou.
Na té výstavě jsou jenom zase ženy?
Jo, je tam pár mužů, tam je vlastně jedna sekce nebo jedna část, která prochází tou výstavou, jsou ty moje vlastně deníky subjektivní, takový hodně jako barevně rozčleněný v tuhle chvíli podle jako emocí a barev, ale tak tam se párkrát mihne mužská postava v rámci nějakého záznamu, jako, ale jinak je to čistě zaměřené na ženu.
Mě napadá úplně jako třeba laická a hloupá otázka, ale co se s ním potom bude dělat, až se ta výstava ukončí?
No, to se ptám taky. Každý den ráno, když stávám a vidím tam ty 2x3 plexiskla zavěšený, tak samozřejmě já mám nějaký jako depozitář, jsem si vymyslela do bytu, vestavili jsme ho tak jako pod post, takový patříčko, a to už je dávno plný, takže pak byla rodičů garáž, ta už teď taky přetejká. Takže to vypadá, že se budu muset pronajmout, já bych potřeboval jako nějaký depozitář, ale tam samozřejmě musí být nějaká teplota, aspoň udržitelná, nesmí, jako člověk nechce platit nájem, jak zabit, takže hledáme teď vlastně nějaký prostory, kde by se to dalo uložit a vlastně skladovat. My připravujeme další výstavu v březnu v Berlíně, takže něco se pak zase jako použije, něco se půjčí někam do nějakých prostor. Ono se to tak jako částečně, ale samozřejmě někde to.
No a kdyby někdo přišel, že by si třeba nějaký ty věci chtěl koupit?
Ta možný? Výstava je prodejní, samozřejmě že to je možný, takže i část samozřejmě půjde takhle jako někam do rodinných nebo do soukromých sbírek.
To je hezký. Alžběta Jungrová je mým dnešním hostem. Za chvíli pokračujeme.
Ovšem, na rádiu Prostor.
Přední česká fotografka Alžběta Jungrová je mým dnešním hostem. Povídáme si mimo jiné o aktuální výstavě, která stále ještě, tuším, do konce října je ve staré nemocniční prádelně na Karlově náměstí. I Believe se jmenuje. Už jsme ji představili, pokud ještě někdo nezaslechl, tak jaké jsou doteď reakce diváků?
My jsme úplně zaskočený a milé překvapený, potěšený, protože ty reakce jich chodí zaprvé strašně moc. Opravdu spoustu lidí na to reaguje, spoustu lidí mi píše a jsou krásní. Jako já se občas i dojmu, protože ty lidi fakt to prožijou, nějakým způsobem se jich to dotkne, vracejí se zpátky na tu výstavu, takže my máme hroznou radost.
Já se ještě vrátím k těm vašim různým tématům, který nějakým způsobem v těch fotografiích akceptujete. Tak jedno z těch témat mě zaujalo odcizení. Odcizení jako důsledek třeba i vlivu sociálních sítí ve společnosti.
Přesně tak, ono to začalo vlastně pro mě nějakým způsobem, tohle téma jsem začala zpracovat nebo řešit ve chvíli, kdy ty sociální sítě převažují s tím, že jdete na večeři s kamarádkama a oni sedějí půlku večeře stejně a koukají na nějaký Facebook anebo Instagram. to, že vlastně ta generace, ty mladší generace už víc méně ten život svůj prožívají spíš na těch sociálních. Tak jsem četla i nějaký studie o tom, jak vlastně ta část mozku, kde máme ty emoce, jak to zakrňuje vlastně, že ty lidi nebudou prožívat stejným způsobem, protože ta zprostředkovaná přes ten telefon nebo přes tu obrazovku, ten zážitek samozřejmě je úplně jiný, než když ho prožíváte naplno. Takže to byla taková věc, kterou já jsem hodně pracuju. Já sice sociální sítě mám, ale snažím se je používat pracovně a my, jako vlastně nějaký jako nástroj, ale ne, jako že bych na tom koukala na videa, i když taky jsem se podívala na kočičky teďka, ale že se snažím tak jako to nemít jako vlastně zdroj zábavy. Takže, nebo že radši čtu, nebo i si pustím
ale normální člověk, který by sem přišel za mnou do studia, nebo takhle normální, prostě většina těch hostů, co sem přijdou, tak si položí vedle mikrofonu telefon. A vy jste si vedle mikrofonu položila foťák.
To je ten deníkový záznam, ne, ale já jsem teď třeba udělala i to, že ne, prostě si o víkendu nepoužívám telefon, jo? Pokud vím, že nemám velký focení v pondělí, nebo samozřejmě jsem zodpovědná v rámci té práce, ale pokud to není nutné, protože se prostě začíná dít to, že vám v sobotu pošle v poledne někdo e-mail a za 5 minut vám přijde SMS-ka, posílala jsem ti e-mail, už se ho četla, jo, a je to e-mail o tom, že za měsíce jede prostě na víkend někam na běžky. Jo? Jako
to je pak ta past, no,
proč bych to měla, takže já fakt teď pátky jako se snažím ten telefon jako odložit, samozřejmě se kouknu, jestli nevolali rodiče, nebo jestli nevolal brácha, nebo jako, ale nepoužívá to, protože mě, ale to je subjektivní, určitě mě se hrozně uleví. Mě se uleví, že furt nemusím bejt jako na něco řešit. A ono, ty lidi si zvykli soboty, neděle vlastně jako psát o věci, které nestihnou podle mě vyřešit během týdne. A vlastně takže prostě telefon odkládám a snažím se na ní. No ale takže odcizení, tohle je věc, která se hrozně jako samozřejmě rozšířila. A pak do toho přišel ten covid, což byla podle mě taková poslední tečka jakoby tomuhle tomu, takže a já vlastně v tom covidu, jak jsem jako vlastně naštěstí, jako najednou všichni měli čas, všichni se nudili, takže když jsem navrhla focení, tak všichni, co měli norma, jsou hrozně busy, všechny modelky, kostýmy, tak byli nadšený, že se něco děje. A my jsme vlastně na tomhle souboru začali pracovat v té covidové době. No.
Jak se díváte na nás ostatní, co fotíme na telefon a v podstatě všichni jsme tak trošku poloprofesionální fotografové?
Já se na vás moc nedívám, nechte se mást, já to moc nesleduju, protože my jsme přehlcený, ono teď bychom se mohli rychle vrátit i k té výstavě a těm materiálům. Vlastně ta fotka, my jsme tak přehlcený tím obrazovým, že vlastně a celkově jako obrazem, vizuálem, že vlastně ty lidi už, já se jim nedivím, že nechtějí chodit na výstavy, protože doba, kdy tam šli, aby viděli něco nového, nový malby nebo nový fotografie, kdy si to prošli, je pryč, jo. Oni to vidějí každý minutu a všichni umělci a všichni to postou. Vy můžete jít virtuální prohlídkou tou výstavou ještě dřív, než jako ta výstava pomalu začne. Takže to. Ale jsme přehlcený, mě to nevadí, já to nikdo není nucený to sledovat, nevzniklo, není větší procento dobrých fotografů, jo? To což je úplně bizarní, ale s digitálem nepřibylo větší počet jako těch dobrých, opravdu top fotografů je furt jako víceméně stejně a míň, protože ty dobrý umírají, už neroste ta generace nová, protože se nenaučila editovat, nenaučila se pořádně fotit, jako je to vlastně, tak neříkám všichni, nechci tady znít, jako že s náma to vymře, jako určitě tady budou, ale vlastně ty lidi trošku ztratili smysl pro to řemeslo, který je ale základ toho, aby to pak člověk mohl rozbít, tak se jako aby mohl tvořit, tak se nejdřív musí naučit to ovládat tak, aby to bylo dokonalý a pak teprve jo, takže mi přijde, že vlastně těch jako dobrých věcí přibylo strašně braku.
A jaká je podle vás budoucnost fotografie obecně? Jak jste zmínila, kolem je spousta obsahu, video obsahu, televize na nás, kde co chrlí, streamovací služby, Instagramy, Facebooky, sociální sítě, pořád někdo, něco, někam a my jsme opravdu jako pod palbou všech těch věcí, které se na nás valí a málo kdo tomu dokážeme odolat. Ta fotografie přece jenom v porovnání s tímhletím je v podstatě statická záležitost, tak jaká je podle vás vlastně budoucnost? Bude
já
to lidi
myslím,
zajímat
to
za
bude,
x let?
Že to bude trošku jako s tou malbou. Teda doufám, že to bude trošku jako s tou malbou. Že to vlastně to, co fotka vzala, třeba malířství, portréty, protože lidi začali spíš fotit, než malovat. Takže teď nám tady usnadní jako umělá inteligence nebo cokoliv, jako to přelcení, jako zbavit se toho braku a zůstane nějaký jako umění nebo ta čistá část. Jo. Samozřejmě odpadne spousty lidí, kteří ztratí jako práci v rámci novin, protože ta fotoreportáž v novinách pryč, protože to někdo cvakne na místě. Jo, bude to jako, je to vývoj, ale je to samozřejmě vývoj. Dřív taky každý malíř mohl si přivydělávat tím, že stál na rohu a nakreslil portrét a lidi byli nadšený, teď si to cvakne na telefon někdo a odejde, že? Takže jo, takže si myslím, že to je nějaký vývoj, fotka ne, to se určitě nestratí, je to prostě jedinečný způsob umění a uměleckého vyjádření, je to vlastně jako malba světlem, jo, to prostě mi přijde nádherný a pokud si někdo umí pracovat, tak to má smysl a určitě bych to nevymítila.
Možná, že přibydou filtry, ne? No, do mobilních telefonů.
Jo, to přibydou určitě spoustu. A objektivy malý a jako spoustu vychytávek. Ale jako, hele, ten foťák v tom mobilu začíná být tak dobrý, že pokud by ty lidi jako uměli to vyfotit a vybrat, hlavně já říkám, hlavně vybírejte, protože nepotřebujeme vidět stokrát. To je prostě vaše dítě sedící v sedačce. Jako, když vyberete jednu dobrou fotku, bude to mít mnohem větší dopad na toho diváka, než když se bude muset prohrabat prostě jako. Takže to. Ale i takže proč nefotit foťákem, telefonem, já neříkám, že to musí, já říkám, pokud jako člověk to v sobě má a umí přenést nějakou emoci na druhého člověka vizuálem, tak to vyfotí plechovkou od barvy, který udělá díru a dá do toho papír, jo? Jako to je prostě jedno, jako to tohle je prostředek, ten foťák nebo telefon je prostředek, lopata, já říkám lopata, která vám pomůže vykopat díru, jako, ale to je na vás, jak ta díra bude hluboká, je prostě na vás, jak moc budete kopat. Takže bych vůbec jako neodsuzovala telefony, ani filtry, jako, když to někdo umí dobře využít. A důležitý je, aby pak z toho vzniklo něco, co když se na to někdo podívá, tak z toho něco cítí a ne, že prostě další.
Aby to asi nepřinášelo nějaký frustrace mezi lidi zbytečný, třeba přemíra filtrů.
Přemíra filtrů, jo, retušování, hlavně ať vás poznají ty lidi potom na ulici. Já vždycky říkám, já to vidím a pak říkám, zaprvé všichni začali vypadat stejně, jestli si toho všim, všichni jsou rozmazaný, jako krásný, rozmazaný, mají nabustovaný lícní kosti, velký pusy. Ale jako pak potkáte toho člověka na ulici a on vám říká, my jsme kamarádi a já říkám,
ne, a nikdy jsme nebyli.
Já mám takovou tu hezkou holku.
Alžběta Jungrová byla mým dnešním milým hostem. Moc děkuju, že jste si udělala čas.
Já děkuju.
Ještě jednou zveme do nemocniční prádelny na Karlově náměstí v Praze na výstavu I Believe, která je opravdu unikátní. Běžte se podívat, dokud máte čas, protože toho času už není mnoho. Jak říkám, informace na webových stránkách, na Instagramu, určitě i na Facebooku, zkrátka všude, kde se dneska informace dají dohledat. Díky moc za návštěvu.
Já moc děkuju. Mějte se krásný den.